Europa AEB-en kolonia digitala. Irune Lasa. AEB-en kolonia digitala da Europa. Ez da gauza samurra entzuteko, beti aurretik, maiz goitik ia mundu guztiari nagusitasunez begiratzera ohituta dauden Europarrentzat, baina Donald Trumpek bere ekintza eta mehatxuekin zerbait lortu badu. Europaren ahulezien errealitatea bere gordintasun guztian biluztea lortu du. Errealitatea bere gordinean, besteak beste, teknologia digitalen arlo ezin funtsezkoagoan. AEB-ekiko guztiz naif ikusten dugu Europa. Dozena bat urte igaro dira, etxituta, hori entzun zuela Joseba Laka Teknaliako digitalizazio zuzendariak. Europako Parlamentuaren ekimenez AEB-etakoak kerrak eta AEB-koak eurodiputatu batzuekin elkartu ziren eta Laka elkarrizketa maila haietako bat gidatzen aritu zen. Akker haiek mitoak ziren rock izarren parekoak. Elkar miresten zuten gainera. Eta Akker estatu batuarrek argi eta garbi ohartarazi zioten Europari AEB-ekiko guztiz naif erabat naif ikusten zutela. Europak behar zuela subiranotasuna, behar zuela bere postura defenditu. Pentsatuko duzunez, Akker Europarrek ere gauza bera uste zuten. Eta ezin hobeto gogoratzen dut EAP Europako Alderdi Popularreko eurodiputatu liberal bat haiei erantzuten friki saldo bat zirela, mundu eta ekonomia globalizatuak zeudela, protekzionismoak ez zuela tokirik. Handik etxituta, ezkorri itzuli nintzen gogoratu du Lakak. Salduta gaude pentsatu nuen, salduta gaude. Telekomunikazioetan eta teknologia digitalen arloan diarduen jende asko aspaldi jabetu ziren Europaren AEB-ekiko menpekotasunaz. Europaren xalotasunari buruz Lakak beste pasadizo bat du gogoan 2009an NASA-ri software bat saldu ziotenekoa. Kontua etzen guk AEB-etara norbait bidaltzea haiei azaltzeko tresna nola zebilen ez. NASA-k azpikontratatuko enpresa bat etorri zen tresna ikasi eta proiektua haiek AEB-etan bertan egiteko, kodeak usiti zen sonli, soilik hiritar estatu batuarrak izan behar zuelako. Existitzen da horrelako zerbait Europan? Inondik inora ez. AEB-ek gauza batzuk debekatzen dituzte eta Europak? Europak irekitzen ditu ateak, leioak eta dena. Ez dago inolako esirik estatu batuarrentzat. AEB-en kolonia digitalean bizitzearen konstatazioak ez du harritzen Alex Etxeberria ere. Bagenekien dio Adi Atlantic Data Infrastruktureko zuzendariak. Eta Angela Merkelen telefonoarena dakar gogora. 2013an deskubritu zuten AEB-etako zerbitzu sekretuak gutxienez 2002 urtetik aritu zirela Alemaniako kantzileraren telefonoa espiatzen. Noraino iristen da metropoliaren boterea? Eta gauzak ez dira aldatu orduz geroztik. Joan den ekainean aitortu zuen Microsoften Frantziako zuzendari Anton Karniausek Frantziako senatuan, galdetu zioten ea berma zezakeen etzela Frantziaren daturik igorriko ae, behetara Frantziako agintarien berariazko baimenik gabe. Zinpean egindako deklarazioan Karniausek erantzun zuen ezin zuela alakorik bermatu. Hain zuzen AEB-etako legeen usklodak eta fisaren. Irismena izan daiteke Europaren mendekotasun digitalaren erakusgarririk egokienetako bat, AEB-etako gobernuarentzat eta zerbitzu sekretuentzat ez dago oztoporik Microsoft, Meta, Isa, Amazon eta Google nagusi diren Europa honetan. Europaren mendekotasun digitalak beste arrisku ere badakarkio Europari itzelezko zaurgarritasuna. Trumpek Groenlandia bereganatzeko egindako mehatxuak hainbat arlotan azaleratu du hori. The Wall Street Journalek azaldu du kezka hori egon badagoela hainbat gobernu europarretan eta azaldu du zein den amesgaiztoa EB-ko agintarientzat. Etxe Zuriaren agindu bat eberi datu zentroetarako eta posta elektronikoetarako sistemetarako sarbidea ukatzen diona. A switch off itzaltze bat. Oraintxe oso zaila da Europa AEB-etako teknologiarik gabe funtzionatzen imaginatzea. baina Trumpen mehatxuak ez dira imaginazioak. AEB-ek ez dute inongo armarik behar Europa menderatzeko. Nahikoa dute telekomunikazioetarako piezak hornitzeari uztea, kable optikoa ez saltzea edo txipak edo memoriak ez bidaltzea. Horietako batzuk Txinan eta Taiwanen egiten dira, baina askotan jabeak AEB-etakoak dira, dio Etxeberriak. Aldiz, Txinak AEB-ekin haserretu zenetik teknologia digitalen iakate osoa eratu du. Nola iritsi da Europa egoera honetara? Neurri handi batean, autoporrot bat dago menpekotasun digital handi honen oinarrian. Lakak gogoan du nola EB-ko lehia politikaren arauek telekomunikazio operadoreen arteko bat egiteak eta proiektu bateratuak eragotzi zituzten 2000-ko urteen hasieran. Herrialde bakoitzak izan behar zituelako bere txapeldunak. Telefonoetarako Nokiaren Symbian sistema orokortzea ere oztopatu zen Androiden eta iOSen mesedetan. Lakaren ustez, Europak oso txarto jokatu zuen garai hartan. Arauak, arauak eta arauak. Adibidez, Europako zenbait operadore hasita zeuden SMS-ak gainditzeko mezularitzarako estandar bat probatzen. Baina Europako batasunak oztopo bat jartzen zuen bestearen atzetik. Eta halako batean agertu zen WhatsApp izeneko enpresa bat inork ezagutzen ez zuena eta urteetako lana zuen Europako proiektua pikutara bidali zuen. Eben oso liberalak dira kanpokoekin eta oso murriztaileak barneko ekimenekin. Etxeberriak ere gogoan du nola joan zen galduz ekosistema teknologiko ura eta interneterako jauzian nolako indarrez sartu ziren estatubatuarrak. Nabarmendu du AEB-etako konpainiak bereziki onak direla beren produktuak merkaturatzen. Teknologia modu erraz batean eskaintzen dute, erraza izaten da teknikarientzat, erabiltzaileentzat. Eta honak dira vendor lock-in egiten hornitzailearekiko dependentzia sortzen. Horrez gain, azaldu du Etxeberriak AEB-berek oso merkatu handia daukate eta gainera hor gobernuko sektoreek pisu handia eduki izan dute arlo militarrak, ogasunak, zentsuak. AEB-etan eskaintza eta eskaria ondo orekatzen dira eta horrek produktuen garapena laguntzen du. Europa hor atzetik joan da. Eta Euskal Herriaren menpekotasuna? AEB-en kolonia digital izatetik askatzeko imintziotan dabilen Europa batean zailtasun berezia du Euskal Herriak proiektu eta asmo horietara heltzeko hain zuzen estatuekiko, Frantziarekiko eta Espainiarekiko. Duen menpekotasunarengatik. Ez gara konturatzen zelako dependentzia daukagun Madrilekiko, dio Lakak. Industria adimendunerako iMatchers Europa mailako proiektuarekin gertatutakoa jarri du adibidetzat, 7 nodoko sare bat da adimen artifizialarekin eta robotikarekin Europako industriaren malgutasuna bultzatzea xedea duena. Bruselak laguntzen du proiektua, baina laguntzaren beste erdia estatuek jarri behar dute. Gero eta gehiagotan ari da gertatzen Europako proiektuekin. Bada, Promes eta Joan Etorri askoren ostean Teknaliak kudeatzen duen nodoa da 7etatik bakarra ez daukana estatuaren laguntzarik industria adimenduna funtsezkoa euskal industriarentzat. Ez delako sartzen Espainiako adimen artifizialaren estrategian. Eta horrela hainbat adibide daude. Teknologia digitalak garatzeko Europako proiektuetarako lehia maiz Madrilen dago Espainiako gobernuarekin harreman zuzena dute enpresa handi-handiekin. Eta hori menpekotasuna handia da, alorrean beharrezkoak diren inbertsio handiak kontuan hartzen badira. Adiko zuzendariaren ustez, sareak, ekosistemek naturalagoak izan beharko lukete Europan, baina gertatzen da estatuak ez uztea polo natural horiei garatzen. Guk ezin dugu Bordelerekin, Tolosarekin, Frantzia edo Zaragozarekin modu neutral batean lan egin. Gure sarean, Madrildik pasatu behar dugu. Herrialde txikiok bi jauzi egin behar izaten ditugu. Guk lehena Madrilera, dio Etxeberriak. Harentzat, teknologiekin arazo handiena da Europa ez dela federala. Politika guztiak estatuetatik datoz eta EBEetan politika horiek askoz ere federalagoak dira. Aldiz, Europaren egitura estatuen araberakoa da. Europan hartzen dira erabakiak, baina gero estatuek beren moduan egiten dituzte banaketak eta estatu bakoitzak du bere idiosinkrasia. Madrilen, Telefonika hodei bat diseinatzen duenean ez dago Alemanian pentsatzen edo alderantziz eta horrela enpresa horiek txikiak dira EBEetakoen aldean. Zein izan daitezke ondorioak? Beste aldean, metropoli digitalean, konpainia horiek erraldoiak dira. Inoiz baino botere handiagoa dute eta zenbaiten jabeak asmo makurreko oligarkak dira. Argazkia beldurgarria da Europaren zaurgarritasun digitala gehitzen bazaio. Francesca Bria ekonomistak egindako autoritarian estak ikerketan ikusten da nola Palantir, Anduril, SpaceX eta EBEetako alako konpainien esku dauden Europako datu eta azpiegitura benetan kritikoak. Defentsa eta armagintzaren ingurukoak eta baita barne segurtasunekoak ere zergatik eta estatuek haiek azpikontratatu dituztelako. Peter Thiel, Elon Musk eta beste broligarkak dira konpainia haien jabeak disimulurik gabe erakunde demokratikoen kontra agertu direnak eta Europan eskuin muturreko alderdiak babesten ari direnak. Zatituta eta menperatuta nahi dute Europa eta oztopo gutxi dituzte. AEB-en kolonia digitala izatearen ajeak.